Matei, capitolul 12, voi citi de la versetul 1 la versetul 8. În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis: uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinele pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templu. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, iar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați, căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Amin. Puteți să ocupați locurile. Saturați sufletul flămând. Despre asta mi-am propus să vă vorbesc în această seară și mă rog ca Dumnezeu să se atingă de inimile noastre și să dea autoritate cuvântului Său, care poate să străpungă cele mai puternice ziduri pe care noi le construim ca să nu primim adevărul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu poate să facă lucruri nespus de mari dincolo de imaginația noastră și poate ca în seara aceasta să ne sature sufletul flămând. Amin? Trebuie să credem. Pentru că dacă nu avem credință, nu suntem plăcuți lui Dumnezeu. Noi trebuie să credem că Dumnezeu poate să sature sufletul flămând. Ucenicii erau flămânzi. Problema lor, o vedem în textul acesta, e că foamea lor intră în contradicție cu sistemul religios al vremii. Erau în zi de sabat și după regulile religioase nu aveau voie să rupă spice. Dilema ucenicilor era aceasta: ne este foame de nu ne mai putem gândi la nimic altceva, avem spicele în față, dar sistemul religios nu ne permite să mâncăm. Ce faci? Ce faci când îți este foame și sistemul religios în care te afli nu-ți permite să mănânci? Tu îl cauți pe Dumnezeu, vii la biserică și pleci la fel de flămând. Ce faci cu foamea sufletului tău? Observați că foamea lor naturală a fost întâmpinată imediat de către farisei. Nu le este îngăduit să mănânce, lasă-i să sufere de foame, lasă-i să moară de foame, trebuie să respectăm regulile, codurile de bună manieră. Nu cumva să mănânci cu mâinile nespălate. Nu cumva să stai cu capul într-o parte când mănânci. Trebuie să te încadrezi atât de puternic în sistemul religios, încât o să-ți fie foame, dar tu nu o să-ți dai seama că ți este foame. Și asta se întâmplă cu oamenii. Din dorința lor de a respecta regulile religiei în care se află, mor de foame, dar ei nu-și mai dau seama că le este foame. Că dorința de a respecta regulile a distrus sensibilitatea aceasta la foamea lor spirituală. De asta stăm de vorbă cu oamenii și rămânem uimiți că n-au nicio dorință să se apropie de Dumnezeu. N-au nicio dorință să trăiască cu Dumnezeu. Pentru că sistemul religios le-a distrus sensibilitatea la foamea lor spirituală. Religia fariseilor nu era interesată de nevoile oamenilor, era interesată doar de reguli, dar urmăriți că foamea ucenicilor, în text vedem lucrul acesta, nu este întâmpinată doar de către farisei, de sistemul religios. Foamea lor este întâmpinată de Domnul Sabatului, de cel care s-a auto-intitulat Pâinea Vieții. Este întâmpinată de un Dumnezeu plin de milă, care se uită prin ei și le vede nu doar foamea aceasta fizică, le vede sufletul înfometat. Fiul omului a venit să dea hrană lumii. Domnul Iisus Hristos spunea: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va găsi viață veșnică. Cine mănâncă trupul meu va găsi viață veșnică, pentru că eu sunt pâinea venită de sus, care se dă pentru viața lumii. Iisus este cel care îți poate astâmpăra foamea. Dar de ce le este foame oamenilor? La ce fel de foame ne referim noi în seara aceasta? Și în seara aceasta mă voi referi la trei forme de foame cu cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. În primul rând, foamea după iertare. Câți dintre noi nu simțim de multe ori în viața noastră foamea aceasta de a ne simți cu adevărat iertați, liberi? Un mare filozof danez, Soren Kierkegaard, definea păcatul ca fiind boala de moarte. El considera păcatul ca fiind o maladie a sufletului, ca fiind un cancer spiritual, o boală de moarte. Scriptura ne spune de altfel că plata păcatului este moartea. Dar urmăriți că una dintre marile noastre probleme e că nu definim păcatul ca o boală de moarte. Cel puțin în lumea creștină actuală avem tot felul de termeni cu privire la păcat. Spunem despre păcat, bunăoară, că e slăbiciune umană. Ce să fac, frate? Slăbiciune umană. Stai de vorbă odată cu un frate de etnie romă, avea el așa o mare dragoste pentru surori și când am stat de vorbă cu el, frate, ce-i cu tine de păcătuiești într-una spă, frate, tu nu mă poți înțelege că eu am sângele mai agitat decât al tău. De asta nu mă pot opri, am alt sânge, adică am o slăbiciune umană. Am o slăbiciune umană, așa spunem noi despre păcat. Spunem despre păcat că-i un determinism social, adică societatea în care ne găsim, nu avem ce face, frate. Trebuie să dăm mită în România, trebuie să înșelăm, trebuie să plătim polițiști, politicieni. E determinism social. Nu poți să trăiești în România dacă nu faci fără de legile astea. Dar nu le numim păcat. Pentru că nu sunt păcat în concepția noastră. Sunt doar niște cum să spun, maladii ale societății și nu avem ce face. Într-o societate bolnavă și noi trebuie să fim bolnavi. Apoi mai spunem despre păcat că e un defect de caracter. O eroare genetică, o greșeală. Ce păcat, frate? E o greșeală. Până nu vom avea curajul să spunem despre păcat că e o boală de moarte pentru sufletul nostru, nu vom putea să fim liberi. Și trebuie să ne fie foarte clar lucrul acesta. Câtă vreme ne jucăm cu păcatul și câtă vreme spunem despre păcat că e mai frumos decât e în realitate, fără să-i spunem că e un cancer al sufletului, pe care nu trebuie să-l acceptăm în inima noastră. Că dacă păcatul se instalează, noi vom muri cu siguranță, nu vom putea fi liberi. Dacă vrem să experimentăm iertarea lui Dumnezeu, trebuie să-i spunem păcatului pe nume. Și până nu vom avea curajul să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem împotriva cerului și împotriva ta am păcătuit, Tată, da, am făcut, iată lucrurile astea, să le enumerăm, nu vom putea să fim iertați. Venim de multe ori înaintea Domnului, Doamne, Tu mă știi, am fost nervos dimineață că n-am mâncat bine seara sau am mâncat prea mult seara și am avut un coșmar, sunt supărat toată ziua că n-am dormit bine noaptea. Doamne, dar Tu mă știi că slab. Dar nu zic păcatului pe nume. Nu putem să fim liberi. În adâncul inimii noastre simțim efectele păcatului. Indiferent de cum îl numești în seara aceasta, indiferent de cum îi spui că e slăbiciune, că e greșeală, că e un determinist social, că e nu știu ce, în inima ta și în inima mea, noi simțim efectele lui devastatoare. Pentru că în momentul în care păcătuim, prima dată în noi se instalează un puternic sentiment de vinovăție. Vedem din grădina Edenului până la sfârșitul timpului cine păcătuiește și mai e cât de cât sensibil din punct de vedere moral, are în el un puternic sentiment de vinovăție. Vrem să scăpăm de sentimentul ăsta. Vrem să scăpăm de povara păcatului. Nu ne place în starea aceasta de păcat. Problema noastră că de multe ori nu știm cum să scăpăm de povara păcatului. Ne este foame după iertare și nu știm unde găsim hrana aceasta care să ne aducă eliberare. Cine ne poate astâmpăra oare foamea după iertare? Vreau să spun în seara aceasta și vreau să fii foarte atent. Valoarea sufletului tău și al meu este inestimabilă. Domnul Iisus Hristos întreba retoric, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, atenție, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru sănătatea ta mai plătești. Pentru apartament, pentru mașină, pentru una, pentru alta. Vrei să-ți iei nevastă și nu ai, să plătești acum, e mai costisitor. Dar plătești pentru multe lucruri. Dar pentru sufletul tău, ce poți plăti tu? Nu poți să plătești nimic. Valoarea sufletului tău este inestimabilă. Tu nu poți să plătești răscumpărarea sufletului tău. Ioan Gură de Aur, un mare om al lui Dumnezeu, dacă prindeți vreo predică de-a lui, vă recomand să citiți că vă veți delecta sufletul, spunea așa cu privire la pasajul acesta. Dacă pierzi un ochi, mai ai unul. Dacă pierzi un rinichi, mai ai unul. Dar dacă îți pierzi sufletul, nu mai ai altul. Că sufletul e unic. Ce faci cu sufletul tău? Ce faci cu sufletul tău care în seara aceasta strigă după iertare și îți spune nu mai pot continua în starea asta, sunt prea împovorat, sunt flămând după iertare, vreau iertare și tu îi spui stai liniștit că nu-i timpul pentru a da iertare și îți înfometezi sufletul zi de zi. Vreau ca în seara aceasta, în timp ce vom povesti din pasajul pe care l-am citit și vom vorbi despre foamea aceasta a sufletului, să ne uităm în paralel la un exemplu semnificativ din Sfânta Scriptură și anume la fiul risipitor. Și la toate trei punctele vom face câte o referire la fiul risipitor. După ce își bate joc de tatăl său, de moștenirea primită și de familia lui, după ce trăiește în cele mai grosolane păcate și își bate joc de religia țării sale, după ce falimentează total și ajunge într-o stare inferioară porcilor, că dacă veți citi textul cu atenție, spune Scriptura că el se uita la troaca aia de porci și poftea lăturile, dar nu era nimeni care să îi le dea, nici măcar mâncarea porcilor n-avea voie să o mănânce. Deci după ce ajunge într-o stare inferioară porcilor, că el săracul se uita la porci și spunea ferice de porci ăștia, că au ce să mănânce, dar eu n-am ce să mănânc. Când ajunge în starea aceasta, își vine în fire, spune Sfânta Scriptură. Dintr-o dată, printr-un miracol dumnezeiesc, conștientizează foamea sufletului său și își dă seama că e flămând după iertare. Și în momentul acela fiul spune, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Iată nevoia lui, iată nevoia noastră, foamea de iertare. Vrem să fim liberi, vrem să ni se ierte păcatele, vrem să ni se ierte greșelile, pentru că păcatul este o maladie a sufletului nostru. Ce facem noi cu foamea aceasta? Scriptura ne spune în Matei capitolul 11, versetul 28, Domnul Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Dacă ți este foame în seara aceasta, și dacă sufletul tău strigă după iertare, te chem să vii la Domnul Iisus. Pentru că El este singurul care poate să străpungă în velișul inimii tale și să te elibereze. Și să-ți sature foamea după iertare. Scriptura ne spune de asemenea în 1 Ioan capitolul 1, versetul 5 la versetul 10, în felul următor. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. În momentul în care vii la Hristos, că de asta v-am citit prima dată din Matei, veniți la mine, noi ne poziționăm în lumină. N-ai cum să fii iertat în întuneric. N-ai cum să fii iertat sub stăpânirea diavolului. Tu trebuie să ieși din întuneric și să vii la lumină. Dar în momentul în care vii la lumină și intri în părtășia poporului lui Dumnezeu, a poporului răscumpărat, și te vei ruga, Doamne, sunt un mare păcătos, ai milă de mine, Dumnezeu îți promite că sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, te va curăți de orice păcat. Nu zice te va curăți de jumătate din păcatele tale și de celelalte jumătate, cealaltă jumătate vei plăti cu vârf și îndesat. Nu, te va ierta de orice păcat. Dacă vei zice, în schimb, că n-ai păcat, adică că nu ți-e foame după iertare, te înșeli singuri și adevărul nu este în tine. Dar dacă ne mărturisim păcatele, adică zicem, Doamne, ne este foame după iertare, suntem păcătoși, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. El este credincios și drept să astâmpere foamea sufletului nostru. Încadrarea într-un sistem religios care nu-ți aduce iertarea, Încadrarea într-un sistem religios care nu-ți astâmpără foamea sufletului trebuie rezolvată imediat. Și știți cum o rezolvați? Fugiți de acolo. Ieșiți afară. Dacă stai într-o biserică unde tu nu-ți găsești împlinirea, pleacă de acolo. Bun, frate, dar dacă vin la biserica voastră și eu nu mă simt iertat și nu-mi găsesc împlinirea și mă simt mai rău și mai împovorat și nu simt nimic acolo, am zis să plec și de aici? Da, pleacă și de aici. Trebuie să cauți un loc unde să te simți acceptat și să primești iertare. Degeaba vii la biserică dacă nu ești iertat. Și degeaba vii la biserică dacă nu ai o părtășie reală cu Dumnezeu. Trebuie să cauți un loc dincolo de religie, dincolo de formalism religios, unde tu să-L întâlnești pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, pâinea vieții. Doar El te poate ierta. Asta e prima foame, una dintre cele mai teribile cu care ne confruntăm zi de zi. Zi de zi ne este foame după iertarea lui Dumnezeu. A doua foame este foamea după iubire. Nu vreau să fac un test în seara aceasta, căci dacă v-aș întreba câtor dintre dumneavoastră le este foame de iubire și ați ridica mâna, soția v-ar da un cot repede. Cum adică tu nu primești iubire sau mă faci de râs în biserică că nu te iubesc? Și ne-ar fi teamă să ne manifestăm sentimentele. Dar gândiți-vă, în modul cel mai sincer, în adâncul inimii voastre, vă simțiți cu adevărat iubiți? Avem în noi o foame extraordinară după iubire. Sunt atât de mulți soți care nu se simt iubiți. Sunt atât de multe soții care nu se simt iubite. Sunt atât de mulți copii care se simt neiubiți de către părinții lor. Dar vai, sunt atât de mulți oameni care nu se simt iubiți de către Dumnezeu. Și asta e problema fundamentală a existenței noastre, că nu experimentăm dragostea lui Dumnezeu. Un cântăreț român celebru, cei care ascultă la radio muzică lumească o să-și dea seama la cine mă refer, cu mai mulți ani în urmă, avea un hit celebru. La refren spunea, e foame de bani, e foame de bani, băieți. Mulți au acceptat piesa asta murdară cu multe bipuri de altfel, crezând că foamea reală în România e foamea de bani. Și că de fapt tot ceea ce trebuie să ai cât mai mulți bani ca să-ți hrănești sufletul. Și s-au înșelat amarnic. Pentru că adevărata foame a românului și a omului în general nu e foamea de bani. E foamea după iubire. Numai că diavolul a venit la urechea noastră și ne-a zis că dacă o să avem bani o să fim și iubiți. Și noi l-am crezut că sună bine. Banul e un substituent al iubirii extraordinar și o armă în mâna diavolului teribilă. Că dacă ai bani, îți poți împlini multe pofte și ai impresia că dacă îți împlinești multe pofte, vei experimenta și iubirea. Realitatea este că niciodată nu o să experimentezi adevărată iubire în felul acesta. Cu toții, în realitate, vrem să fim iubiți pentru ceea ce suntem, nu pentru ceea ce avem. Dacă ești în seara aceasta aici și nu te simți iubit pentru ceea ce ești, ci doar pentru ceea ce ai, ești unul dintre cei mai nefericiți oameni. Pentru că ceea ce ai tu se va duce într-o zi și va rămâne ceea ce ești. Cine te va mai iubi pentru ceea ce ești? Iată ce ne spune Evanghelia. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar Roman, capitolul 5, versetul 8, ne spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan, capitolul 4, ne spune lucrul ăsta. Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu te iubește cu o dragoste veșnică. Foamea aceasta după iertare, după iubire, nu poate fi împlinită decât prin Dumnezeu. Pentru că oricât ai căuta iubirea în lumea aceasta, în cele din urmă, vei înțelege că doar Dumnezeu este Cel care te iubește cu adevărat. Și doar Dumnezeu te iubește pentru ceea ce ești tu, nu pentru ceea ce faci tu. Cei din jur de multe ori te iubesc doar pentru ceea ce faci. Dacă nu mai faci lucruri bune, dacă îmbătrânești și te ramolești, parcă nu mai ești așa iubibil. Dacă ai anumite vicii în viața ta, parcă nu-i mai vine celui de lângă tine să te iubească. Dacă printr-o situație nefericită ajungi un bețivan, soția probabil va avea un sentiment de respingere față de tine. Dar Dumnezeu întotdeauna te iubește pentru ceea ce ești, nu pentru ceea ce faci. Și de asta avem nevoie de dragostea Lui. Pentru că doar în dragostea Lui Dumnezeu ne găsim cu adevărat alinarea sufletului. Aici intervine o problemă. Ce facem noi când vedem această nevoie după iubire neîmplinită? Și ca și mine, întâlniți predicatori care le spune oamenilor că Dumnezeu iubește, chiar dacă nu sunt ceea ce trebuie să fie. În România am întâlnit un discurs foarte periculos și expresia sistemului rigid la care m-am referit. Și anume se spunea așa, frate, dacă le vom spune oamenilor că Dumnezeu iubește, nu o să-i determinăm niciodată să se pocăiască. Căci oamenii când aud că Dumnezeu iubește, o să zică, păi dacă Dumnezeu mă iubește, înseamnă că pot să fac ce vreau, că El tot mă iubește. Și frate, noi nu trebuie să le zicem asta oamenilor. Noi trebuie să le zicem că Dumnezeu îi distruge, îi trimite în fundul iadului la 834 de grade, îi învârte în zmoală când pe o parte, când pe alta, să-i amenințăm pe oameni ca să se pocăiască. Că dragostea niciodată, spun ei, nu o să-i determine pe oameni să se pocăiască. Raționamentul ăsta e foarte ciudat și interesant de analizat, dar pierde din vedere două aspecte. În primul rând, nu ia în considerare dragostea lui Dumnezeu. Doar oamenii care nu înțeleg dragostea lui Dumnezeu vor spune că dragostea lui Dumnezeu nu îi poate determina pe oameni să se pocăiască. Și că doar frica și doar teama va lucra pocăință. Oamenii care nu înțeleg dragostea lui Dumnezeu spun asta. Am descoperit în Roman capitolul 8, versetul 38 la 39, un lucru extraordinar despre dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu e mai mare decât moartea și e mai tare decât viața. Acestea sunt două forțe care lucrează în lumea noastră și aproape tot ce există se supun lor. Forța vieții, forța morții. Dar dragostea lui Dumnezeu este deasupra lor. Dragostea lui Dumnezeu e mai puternică decât viața. E mai puternică decât moartea. În momentul în care experimentezi dragostea lui Dumnezeu, tu de fapt experimentezi puterea care poate transforma totul. Să nu zici niciodată că dragostea lui Dumnezeu nu poate schimba. E singura forță care poate schimba cu adevărat inima unui om. Când oamenilor li se deschid ochii și ajung să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu, abia atunci avem de-a face cu o pocăință adevărată. În cadrul unui sistem religios foarte rigid, unde se vorbește numai de teamă, unde oamenii sunt amenințați zi de zi, nu există pocăință autentică. Pentru că pocăința autentică nu există și nu se produce decât în momentul în care înțelegi dragostea lui Dumnezeu. De asta se ruga Pavel ca Dumnezeu să le descopere înălțimea, lărgimea, lățimea și adâncimea dragostei lui Dumnezeu. Ca ei să înțeleagă cât de mult îi iubește Dumnezeu, pentru că doar așa pot să fie schimbați. Dragostea este o forță colosală. Nu ia în considerare argumentul pe care vi l-am prezentat, dragostea lui Dumnezeu, dar nici natura umană. Noi nu ne place să fim forțați. Nu există niciunul dintre noi în seara asta care să zică, frate, așa îmi place să fiu biciuit ca să fac niște lucruri extraordinare. Cu toții vom spune, frate, dacă mă iei cu vorbă bună, dacă îmi vorbești frumos, dacă mă respecti, te bag în seamă dacă mă iei așa de sus și mă ameniți că vezi, că nu știu ce, nici nu vreau să aud de tine. Nu ne place să fim forțați. Și atunci, cum ne imaginăm noi că dacă îi amenințăm pe oameni cu iadul, o să îi și determinăm să se pocăiască? O să pocăiască așa o zi, două, trei, un an. Dar la un moment dat o să zică, duceți-vă cu iad cu tot, că mie îmi trebuie lumea. Doar dragostea lui Dumnezeu îl ține pe un om aproape de Dumnezeu. Ne întoarcem la fiul risipitor. După ce conștientizează nevoia de iertare, se duce la tatăl său. Spera în cel mai fericit caz să găsească un tată supărat, mânios, care să-i zică, pentru că ești fiul meu, n-am să te distrug și n-am să te resping. Treci acolo la slugi, ultima slugă, tu faci veceurile 200 de ani. Pedeapsă pentru ce mi-ai făcut. Se gândea că o să întâlnească un tată ranchiunos, mânios. Și avea dreptate să fie așa. Pentru că onoarea tatălui era unul dintre cele mai importante lucruri în Israel. Și când onoarea aceasta era distrusă, Dumnezeu a dat o lege în Vechiul Testament, chiar dacă nu s-a aplicat, unde spunea așa, pe fiul care își bate joc de tatăl său să-l omorâți cu pietre. Pentru că cine distrugea onoarea părinților era vrednic de moarte. Fiul acesta a distrus onoarea familiei sale, onoarea tatălui său. Ar fi trebuit pedepsit. Se gândea că o să întâlnească un tată care o să-l alunge printre slugi. Nu îndrăznea să spere că va fi iubit. Nici nu-i trecea prin cap lucrul ăsta. Dar el plecase în lume pentru că a vrut să caute iubirea. De asta a plecat de acasă. El nu a conștientizat iubirea tatălui cât era în casa părintească. Și atunci s-a gândit că dacă pleacă în lume, va descoperi iubirea. Va descoperi lumea. Și a mâncat din bucatele acestea ale iubirii lumești până i s-a urcat în gât. Și în cele din urmă a sfârșit cu nasul într-o troacă de porci. Și rețineți, tot ceea ce îți oferă lumea nu e altceva decât o troacă de lături. Lumea nu îți oferă altceva decât o troacă de lături. A avut iubire de bani, a avut iubire de femei, a avut iubire de distracții, a gustat viața lumii la cel mai înalt nivel și în cele din urmă și-a dat seama că iubire nu există în lume. Că în lume nu există decât o troacă de lături pe care diavolul i-o vinde foarte scump și că nu se merită să stai în lume. Și atunci a zis, mă voi duce la tatăl meu, măcar un rob neiubit, dar să trăiesc totuși mai bine. Surpriza lui, în schimb, e surpriza noastră. Pentru că momentul în care s-a întâlnit cu tatăl său, a primit niște brațe pline de dragoste care l-au acceptat. Căci nu poți să te întâlnești cu Tatăl Ceresc și să pleci flămând și la fel cum ai venit. Când te întâlnești cu dragostea lui Dumnezeu, sufletul tău va fi săturat. De aceea mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să ne deschidă ochii, să înțelegem cât de mult ne iubește El. Să înțeleagă că Dumnezeu ne iubește pentru ceea ce suntem, nu pentru ceea ce facem. Să înțelegem că Dumnezeu ne iubește datorită a ceea ce a pus El în noi. Suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și chiar dacă nu trăim după voia lui Dumnezeu și n-am atins nivelul de spiritualitate pe care îl vrea Dumnezeu, Dumnezeu continuă să ne iubească și vrea ca dragostea Lui să penetreze inima noastră și să ne tragă, spune Scriptura, v-am tras cu funii de dragoste, să ne tragă spre El. Dragostea lui Dumnezeu te trage în seara aceasta. Și foamea aceasta după iubire pe care o simți în inima ta nu va fi împlinită decât dacă vii la Iisus Hristos, Fiul Lui, care te-a iubit așa de mult și a venit să moară pentru tine. Lăuda să fie numele Domnului. În al treilea rând, există o foame puternică după apartenență. Oamenii se simt singuri. Observați că singurătatea și sentimentul acesta al neapartenenței este una dintre cauzele care duc la multe sinucideri în zilele noastre. Oameni care au o grămadă de prieteni, au o grămadă de bani, au faimă, au celebritate, dar se simt singuri. Poți să fii în mijlocul unei adunări ca cea în care ne găsim în seara asta și să te simți singur? Da, cu siguranță că da. Pentru că universul nostru interior este de o complexitate pe care nici nu ne imaginăm. Ne putem simți singuri în mijlocul familiilor noastre, în mijlocul prietenilor noștri, în mijlocul bisericii lui Dumnezeu. Simțim o foame puternică după apartenență. Vrem să știm că facem parte dintr-o comunitate, dintr-o părtășie. Vrem să știm că sunt oameni în jurul nostru cărora le pasă de noi. Și că dacă e să murim, măi, măcar vine cineva la mormântarea mea. Sau că dacă ne vom îmbolnăvi, măcar mă sună cineva și mă întreabă, ce mai faci, mă frate, mai trăiești? Vrem să ne simțim aparținând unui grup. Și foamea aceasta după apartenență face ravagii în secolul nostru. Pentru că diavolul ne păcălește și ne spune că dacă avem 1217 prieteni pe Facebook, suntem oameni foarte împliniți. Și ne zice că dacă avem nu știu câte chat-uri pe care vorbim dimineață, seara și discutăm cu unul cu altul despre toate lucrurile, noi de fapt aparținem, cui aparținem? Aparținem norului ăsta numit internet și unei comunități virtuale, ireale, înșelătoare, devastatoare. Niciodată părtășia virtuală nu va compensa și nu va putea completa părtășia pe care o ai cu fratele tău când te pleci pe genunchi și plângi înaintea lui Dumnezeu. Nu putem compara niciodată momentul ăla la care stăm cu fratele și cu sora și îl strigăm pe Dumnezeu în rugăciune, că noi cu 10 prieteni jucăm nu știu ce joc și batem pe aia din America de le sună apa în cap că suntem mai buni decât ei la Star Wars sau nu știu ce jocuri. Frați și surori, diavolul ne amăgește și vrea să ne păcălească că aparținem cuiva, dar în adâncul inimii tale știi că nu aparții cu adevărat nimănui dacă nu vii la Dumnezeu. Ești cel mai singur om fără Dumnezeu. Și vreau să vă citesc ca să vedem ce spune cuvântul Domnului. Efeseni capitolul 2, versetul 11 la 13. De aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Frați și surori, în Iisus Hristos noi suntem cu adevărat acasă. Nu există loc pe care noi să-L numim acasă decât în Iisus Hristos. Roman capitolul 5, versetul 5, Roman capitolul 5, versetul 1 și versetul 2 ne spun așa. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem, o stare de apartenență și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Lui datorăm faptul că îi aparținem lui Dumnezeu. Datorită Lui, în seara aceasta aparținem trupului Său, bisericii. Și datorită Lui suntem ceea ce suntem. Fără El nu aparținem nimănui. Suntem străini de Dumnezeu, suntem pierduți în lume, avem mii de prieteni, vorbim cu zeci de mii de oameni, ne cunosc zeci de mii de oameni dacă ajungem la celebritatea aceasta, dar în realitate nu aparținem nimănui. Pentru că doar în Hristos ești cu adevărat acasă. Unde te afli tu în seara aceasta? Ești acasă. L-ai descoperit pe Dumnezeu. Ești gata să-L inviți în viața ta și să spui, Doamne, nu mai vreau să rătăcesc. Prea mult am pierdut în lumea asta. Ești gata să te oprești și să spui, Doamne, mi-e foame după apartenență. Vreau să aparțin și eu cuiva. Vreau să aparțin și eu de o biserică adevărată. Vreau să simt și eu că Iisus Hristos, Fiul tău, trăiește în mine. Dar ești gata să faci pasul credinței și să spui, în seara asta, eu mă voi împăca cu Dumnezeu. Nu vreau să plec singur de aici. Vreau să plec cu El. Ne întoarcem la fiul risipitor. S-a gândit să se întoarcă acasă. Și nu s-a gândit să reintre în relația tată-fiu. S-a gândit că o să intre într-o relație de tip stăpân-rob. Dar iată că în momentul în care aleargă spre tatăl său, tatăl îl strânge în brațe, într-o îmbrățișare atât de puternică și de cu o încărcătură simbolică atât de mare, încât nici nu ne putem imagina. Am descoperit un lucru citind o carte despre limbajul trupului. În limbajul trupului, palma simbolizează cel puțin două lucruri. Palma cu partea asta în sus simbolizează dominare. Când întinzi palma așa și îți întâmpini adversarul cu palma așa, sau îi dai cu palma așa, arăți de fapt că tu îl domini. Să rămână părinte, tu ești robul, el e stăpânul tău. El se gândea că tatăl o să-l întâmpine așa, că o să fie dur cu el. Dar tatăl îl întâmpină așa, palma deschisă simbolizează acceptarea. Palma deschisă simbolizează dorința de a-l apropia pe cel de lângă tine. Când noi ne salutăm, ne salutăm cu palma deschisă. Pentru că vrem să-l primim pe cel de lângă noi în intimitatea noastră. Gestul acesta e de o încărcătură simbolică extraordinară. Tatăl nu-l întâmpină așa, nu-i spune du-te, ci spune vino. Îl îmbrățișează. Îl strânge la pieptul său, pentru că vrea să-i reaparțină. Când fiul cel mare, el e imaginea fariseului, oponentului Hristos, vine acasă de la câmp, revoltat, îi spune, nu se poate să se întâmple așa ceva. Și tatăl își exprimă în versetul 31 părerea în felul următor, fiule, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, adică tu mi-aparții. Tu mi-aparții, pentru că ce am eu este al tău, tu ești cu mine, între mine și tine există o unitate. Dar fratele acesta al tău nu mi-a aparținut până acum. El a aparținut lumii, el a aparținut diavolului. El era în afara părtășiei, în afara intimității mele. Dar când l-am văzut, l-am iubit și l-am reintrodus în părtășia mea. Pot eu să nu mă bucur de reprimirea lui? Era mort, dar acum a înviat. Biblia ne spune că în ceruri este sărbătoare pentru fiecare păcătos care se întoarce la Dumnezeu. În ceruri este sărbătoare pentru fiecare fiu pierdut care vine la Tatăl și lasă pe Dumnezeu să-L îmbrățișeze. Ești tu gata ca în seara aceasta să lași pe Dumnezeu să te îmbrățișeze? Ești tu gata ca în seara aceasta să te oprești în dreptul sufletului tău și să spui, da, sufletul meu e flămând. E flămând după iertare, e flămând după iubire, e flămând după apartenență și înțeleg prin credință că doar venind la Iisus Hristos, că doar trăind cu Iisus Hristos, eu pot să-mi alin foamea aceasta a sufletului. Nu mai încercați să vă săturați sufletul în lume, pentru că au încercat alții mai deștepți decât voi și au constatat că totul e deșertăciune și goană după vânt. Oprește-te și vină la Hristos, căci El e pâinea vieții care se dă ca hrană pentru tine. Când îl mănânci pe El, când îl lași în intimitatea ta, când renunți la tine și îl lași pe El să-ți umple viața, în momentul acela foamea sufletului tău va fi alinată. Eu cred din toată inima ceea ce vă spun în seara aceasta, pentru că am experimentat în viața mea de multe ori că singurul care îți poate umple sufletul cu adevărat e Dumnezeu. Și vreau să rămân lângă El și vreau să mănânc din El în fiecare zi și vreau să știu că El mă iartă, că El mă iubește, că îi aparțin Lui și dacă am aceste lucruri în viața mea, poate să vină peste mine orice ar veni, căci dacă L-am pe Dumnezeu, cine mă poate despărți de dragostea Lui? Prin El suntem mai mult decât biruitori. Dacă L-avem pe El, avem totul și Apostolul Pavel poate să spună, pentru că foamea Lui a fost astâmpărată, Apostolul Pavel poate să spună, pot totul în Hristos care mă întărește. El vrea să te întărească și pe tine în seara aceasta. Și vreau să vă dau posibilitatea să acceptați să ne rugăm pentru voi. Aș vrea ca în timp ce vom cânta o cântare, înainte de a încheia oficial, formal, slujba noastră, aș vrea să-i provoc pe toți cei care în seara aceasta conștientizează foamea din sufletul lor și care pot spune în seara aceasta, da frate, mi-e foame după iertare, nu mai pot sta în starea asta, vreau să fiu iertat. Da frate, mi-e foame după iubire. Am căutat iubirea în lumea asta, dar n-am găsit-o și nici n-ai să o găsești. Nici n-ai să o găsești. Dar vreau să fiu iubit de Dumnezeu. Dacă sunt oameni care vor spune în seara aceasta, frate, eu n-aparțin nimănui, sunt cel mai singur și cel mai nenorocit om și vrei să-i aparții lui Hristos, vreau să ne rugăm pentru tine. Și în timp ce vom cânta această cântare, dacă sunt persoane care vor, puteți să vă ridicați în picioare și Raul, te rog să ne conduci într-o cântare. Dacă sunt persoane care vor să li se astâmpere foamea aceasta, îi invit în față. Știu că la Geneva nu e obiceiul acesta și mulți se gândesc, dar ce o să zică fratele, dar ce o să zică sora? Eu vreau să-ți spun în seara aceasta, să nu-ți pese ce o să zică sora, ce o să zică fratele. Tu ai nevoie să te întâlnești cu Dumnezeu în seara aceasta. Vreau să vii în față dacă ți-e foame de Dumnezeu. Și vreau să ne rugăm pentru tine. Este un gest creștinesc, este un gest frumos, este un gest prin care noi coborâm prezența cerului peste tine. Dacă vrei să pleci liber, lasă-L pe Dumnezeu să se atingă de viața ta. În timp ce vom cânta, toți cei care simt foamea după Dumnezeu, să vină în față și noi vom ruga pentru ei.